Qalampirdan gapiramiz. Japarov va Norovning suhbati haqidagi xabarda odatiy tarzda qayd etilishicha, uchrashuvda Qirg'iziston va O'zbekiston keng qamrovli hamkorligi, qo'shma loyihalarni amalga oshirish, Qirg'iz-O'zbek munosabatlarini do'stlik, yaxshi qo'shnichilik ruhida jadal rivojlantirish masalalari yuzasidan fikr almashilgan. Japarov shuningdek O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga salom va ezgu tilaklar yo'llagan. Qirg'iziston Respublikasi prezidentining press-relizining so'ngida qayd etilishicha, uchrashuvda Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi davlat chegarasi to'g'risidagi bitim ikki davlat manfaatlariga mos kelishi ta'kidlangan. Japarovning matbuot xizmati Qirg'iziston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari tomonidan Qirg'iziston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi va O'zbekiston Respublikasi hukumati o'rtasida Kamprobot suv ombori suv resurslarini birgalikda boshqarish to'g'risidagi bitim imzolangani haqida hech qanday ma'lumot bermagan. Eslatib o'tamiz, Norov kecha 3 noyabr kuni qirg'izistonlik mavqeidoshi Jeenbek Kulibayev bilan muzokaralardan so'ng qator hujjatlarga imzo chekkan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.